ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብሬድዮ ብሳተላይትን ብኢንተርነትን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል። ሎሚ ሓሙስ እዩ 11 ነሓሰ 2016 ወይ 5 ነሓሰ 2008 ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ከጻሪ ሓቲቱ ካልእን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ተረኛ መደብ ጥዕና ብዛዕባ ሕክምና ፊትሱላ ካብ መንደፈራ ሕማም ውፃኣት ካብ መቐለ ክንሰምዕ ኢና። ርእቶኹም እውን ተዳልዩ ኣሎ። ሕጂ በትረ ስልጣን
ከመይ ተምሲኡ ንኣባላት ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ይቕሬታ ንኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ሓዊሱ ብሰንክዕ ግርግር ዝተኣሰሩ ብምልኦም ንክፍትሑ መኢአድ ጸዊዑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሓለፈ ሰሙን 72 ዜጋታት ከም ዝተቐትሉ እውን ተቃዋሚ ፓርቲ ኢትዮጵያ መኢአድ ኣፍሊጡሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ በዝሒ ዝተቐትሉ ብሓላፍነታዊ መንፈስ ኣብ ቀጻሊ ከም ዘፍልጥ ገሊጹ እዩ። ውድብ ሓድነት መላ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ መኢአድ ኣብ መግለጺኡ ኩነታት ኦሮምያን ኣምሓራን ናብ ንቡር ምምላስ ቀዳማይ ስራሕ ክኸውን ይግባእ ይብል ዋና ጸሓፍቲ ፓርቲ ኣቶ ኣዳነ ጥላሁን።
የሀገሪቱ መከላከያ ወታደር በአስቸኳይ ከሲቪል አስተዳደር ወጥቶ ወደ ካምፑ እንድመለስ
ሰራዊት መከላኸሊ ናብ ካምፑ ክምለስ ዝተኣሰሩ ኣባላት ኮሚቴ ሕቶ መንነት ወልቃይት ተፈቲሖም ጉዳዮም ብሰላማዊ ኣገባብ ይፈታሕ፣ ንዝሞቱን ዝቆሰሉን ካሕሳ ይከፈል፣ መንግስቲ ስለ ሃገራዊ ዕርቂ ኢሉ ምስ ዝምልከቶም ወገናት ይምከር፣ ብፖለቲካ እውን ኣብ ዕግርግር ዝተኣሰሩን ይፈትሑ።
መንግስቲ ብወገኑ ንኩሉ ዝፈርድ ሕጊ እዩ ይብል ኣቶ መሓመድ ሳዒድ ክፍሊ ርክብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ እዮም ንመግለፂ መኢአድ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ።
መንግስት ህግን ማስከበር ካልቻለ፣ የዜጎችን ደህንነት እንደዚሁ መጠበቅ ካልቻለ አጠቃላይ ይፈጠ
መንግስቲ ንሕጊ ክትግብርን ንድሕነት ህዝቢ ከረጋግፅን እንተዘይክኢሉ ህውከት እዩ ዝነግስ። ስለዚ መንግስቲ ግዲኡ ክፍጽም ኣለዎ። ስለ ሃገርን ህዝብን ክብል ሰላም ክዕስል ይግባእ። ብመንፅር እዚ ኣብ ገበን ዝተሳተፉ ክለሳለስ ኣይክእልን። ልዕልና ሕጊ ንኩሉ ይሰርሕ።
ሰራዊት ናብ ካምፕ ይመለስ ዝብል መፀዋዕታ መኢአድ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ቦምቡን ጥያይትን እናተተኮሶን መስዋእቲ እናኸፈለን እዩ ሰላም ዘውሕዝ ዘሎ፣ ስለዚ ተቐባልነት ዘይብሉ ኢሎም ኣቶ መሓመድ። ጸገም ክልቲኦም ክልላት ዝፍታሕን ሰላም ዝዓስልን መንግስቲ ንህዝቢ ከዳምፅ ከሎ እዩ ኢሎም ፕረዚደንት መኢአድ ዶክተር በዛብህ ደምሴ ይብል። ሪፖርት እስክንድር ፍሬው። ኣብ ክልላት ኦሮምያ ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዕበ ቅትለትን ተቃውምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ጸጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮጳዊ ሕብረት መግለፂ ኣውፅኡ። በቲ ዕግርግር ሓዘን ዘጋጠሞም ጽንዕቲ ሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለፂ። ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበት ሕብረት ከምኡ ምግባር ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍትሓዩ ይበል። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓላፊ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ተቃውሞ ኣብ ዝተካየደሎም ክልላት ኣትዮም ምርመራ ንኸካይዱ ክፈቅድ ጸዊዖም። ብካልእ ዜና ሂማን ራይት ዋች ፕረዚደንታዊ ሕፁያት ኣሜሪካ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቡሎ። ኣብቲ ዝርዝር ሶርያ፣ ቻይናን ኢትዮጵያን ተጠቂሰን ኣለዋ። ሰፊሕ ሪፖርት ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ይቕሬታ መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን ዞባዊ ውዳበ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃን ሕቡራት ሃገራትን ፍታሕ ንምንዳይ ኣብ ዝሰርሑሉ እዋን ተንተንቲ ግና እቲ መስርሕ ሰላም ኣውቂዑሉ ድዩ ኣይፋሉውን ዝብል ሕቶ ንምምላስ ኣይከኣሉን። ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተናሓናሕቲ ወገናት ደቡብ ሱዳን ምስሓብ ምስ ቀጸለ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ውዕል ሰላም ትርጉም ኣሎ እንተኮይኑ ዝጠራጠሩ ወገናት ኣለው። ወካሊ ተቃውምቲ ኣብ ኬንያ ላም ጆክ ሓይልታት ሳልቫኬር ንሰራዊት ሪኪ መቻር የጥቅዑ ኣለው ስለ ዝኾነ እዩ እቲ ውዕል ሰላም ዘተኣማምን ኣይኮነን ዝብል ዘለኹ ይብል።
Peace agreement is in coma. He's in ICU.
ውዕል ሰላም ኣይሰርሕን ዘሎ ኣርክቡለ እዩ ዝብል ዘሎ
ጡረተኛ ኣምባሳደር ሱዳን ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኑሮዲን ሳቲ ግና መስርሕ ሰላም ደቡብ ሱዳን ካብ ዝርከበሉ ኩነታት ክበራበርን ምድሓንን ከም ዝከኣል እዮም ዝዛረቡ።
But of course, Patients do not stay for too long in an ICU.
ሐቂው አብ ቤተ ህጹጽ ህክምና ዘአተው ህመማት ኩነታቶም ግዚያ ይህብን ነው ይሐይጽ በዮሐንም ካፕቲ ዝርከበሉ ኩነታት በቁልጥፍ ቆጽለውም እትካላ ያማራጺ ናብ መቃብር ምእታው ከሆነ አይከልን ናብ ንቡር ህይወትምበር
አብ ዋሽንግተን ዲሲ ማከል መጽናዕቲ ውድሮ ዌልሰን ዝሰርሕ ስቲቭ ማክዶናልድ ገና ውዕል ሰላም 2015 ናብ ጥዕንኡ ክምለስ እዩ ዝብል ግምት የብለይን ይብል
even though international players including the regional players IGAD and the AU
كم IGAD ህብረት አፍሪካን ዝበሉ ዓለም ለከ ተዋሳቲ ነገራትና ብንብር ንምምላስ ወላ ወን ጻሪን ተገበሩ አብ መንጎ ከረን መቻረን ተፈረመ ወዕል ሰላም ከትግበር ይዝብል ዝጸልመተ ተስፋ ይዘለኒ
ደቡብ ሱዳን ካቤት ምህረጻ ተሐውራት ሀገራት ብዛዓባቡ ቡፋር 14 ተወሰኸት አቀብት ሰላም ነው ጁባ ዝሐልፉ ሰነ ተጽበላ መንግስቱ ደቡብ ሱዳን ነት አቤት ምህረጻታ ይምከራሉ ዘሎ ንምውፋር ተወሰኸት አቀብት ሰላም አብ ጁባን ካልኦት ዘባታት ሀገርን ከምዝቃውምት ማለፍ ሊጥሎ እዚ ከምዚል ከሎ አብ ደቡብ ሱዳን ተወሰኸ አቀብ ሰላም ምውፋር ማለት ንሉዓላዊነት ተሃገር ምድፋእ ማለት አይኮንን ኢሎም ሓደ ላዕለዋይ አሜሪካዊ ዲፕሎማት ቤት ምህረጻታ ይዝረበሉ ዘሎ ረቂቅ ውሳን 14 አቀብት ሰላም ይዋፈሩ ድዋይ ፋልን ዝብል እዩ ሚኒስትር ሓበሬታ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ሚያኩይ ትማል ረቡዕ ክዛረቡ ከለዉ ተወሳኺ ሰራዊት ኢልካ ዘረባ ክልዓል ዘይብሉ እዩ ማዕረን ሃገር ኣብ ትሕቲ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ምእታው ማለት ኢሎም ነይሮም ኣብ ጁባ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ማሊ ፒግና ከምኡ ኣይኮነን በሩ
There is no language in the draft Security Council resolution that would create
ንስተን ክዛረብ ሃለዎ ኣብ ትረቂቅ ውሳነ ሓለዋ ሕቡራት ሃገራት ዝብል ዓንቀፅ የለን ባህጊ ሕቡራት ሃገራት እውን ከምኡ ኣይኮነን ድልየት ኢጋድ እውን ኣይኮነን እቲ ረቂቅ ብመሰረት ኢጋድ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሕለፈ ውሳነ ዝተዳለወ እዩ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣኸባ ተሳቲፉ ነቲ ውሳነ እውን ደጊፍዎ ይበላ ዞባ ደቡባዊ ኣፍሪካ ኣብ ተመሳሳሊ ክስተት ኣትዮሎ ኣብ ናይ ዓመታት ቃልሲ ሓርነት ልዑል ክብረት ዝኸሰቡ ድሓር ገዛ ፓርቲ ዝኾኑ ውድባት ሎሚ ብሰንኪ ሕሱም ድኽነት ከቢድ ስራሕ ኣልቦነትን ብልሽዋት ሰበ ስልጣንን ሓያል ነቐፌታ ይወርዶም ኣሎ ኣብ ዚምባብዌ ፓርቲዛኑ ፒኤፍ ኣብ ምቅባፅ መግዛእቲ እንግሊዝ ዝተወደሰ ሎሚ ልዕሊ ትፅቢት ተቃውሞታት የጋጥሙ ኣሎ ተባሂሉ ኣሎ ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ሪፐብሊካውያን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ በልሕ ነቐፌታ ብምውራድ ኣብ ዒራቅን ሶርያን ዝተግበርዎ ፖሊሲ እዩ ንእስላማዊ ጉጅለ ዳዕሽ ዝፈጠረ ኢሎም ወቂሶም ትራምፕ ትማል ረቡዕ ኣብ ፍሎሪዳ ከምዚ ይበሉ
In many respects, you know, they honor President Obama. ISIS.
ትፈልጡ ዲኹም ኢሎም ንሶም ንፕረዚደንት ኦባማ ብብዙሕ መዳያት የኽብርዎ ዳዕሽ እውን ኦባማ የኽብሮ መስራቲ ዳዕሽ ንሱ እዩ ንሱ እዩ መስራቲኡ ካልኣይ ተሓባባሪት ምስረታ ዳዕሽ መን ምዃና ትፈልጡ ዲኹም ተንኮሎኛ ሂለሪ ክሊንተን በሉ ዶናልድ ትራምፕ ዲሞክራስያውያን ግና ሚስተር ትራምፕ ንክዕወቱ ኢሎም ዘይብልዎ ነገር የለን ይብሉ መራሒት ፓርቲ ዲሞክራሳውያን ኣብ ቤት ምክሪ ወከልቲ ናንሲ ፖሎሲ
ደሞጋግስ who want to be in the press no matter what they have to say. They make their verbal poo-poo any place to get attention. And this is a tactic.
Shafati. This is not a tactic. Amidia metankra ailu, tihsto zizarabu bzee gaddis zizarab sabiu. Tukhrat metankra khwila miyam kamu zublu. Nusui taktikom. Aggad amzee konas, komi taktikom. Nizzarabalu zallanawun, akkatti taktikiu.
Nab. ዜና ሪዮ ኦሎምፒክ ውድድራት ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል 6 መዓልታ ተቑፂሩሉ ኣብ ጁዶ ጎስጢ ሓመሳ ተኩሲ ጂምናስቲክ ጎልፍ ባድሚንተን ሜዳን ጠረጴዛን ቴኒስ ኩዕሱ ሰኪዐት ኩዕሶ መርቦ ብሽክለታ ሆኪን ካልኦትን ገሊኦም ተዛዚሞም ገሊኦም ኣብ ምዝዛም ይርከቡ ኣሜሪካ ኣብ ሰደቃ መዳልያታት ትመርሓላ ካብ ፅባሕ ዓርቢ ጀሚሩ ኣዕንትና ናብ ትራክን ፊልድን ወይ ከዓ ጉያ ከማዕድዋ እየን መጻሪ ውድድራት ኣብ 800 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 100 ሜትሮ ናይ ደቂ ኣንስትዮ መጻረይ 1500 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻረይ 400 ሜትሮ ደቂ ኣንስትዮ መጻረይ ካብ ዝካየዱ ገሊኦም እዮም ቀዳም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝሳተፍሉ ናይ 3000 ሜትሮ ውድድር መሰናክል ሶኒ መጻሪ ውድድራት 5000 ብናይ ደቅተ አንስቲዮ ከካዲዩ
የአኔልና በትራ ዜና ከሰማችሁ ነው ኩራ ሰማቲ ከንሐልፍ ዝድምጻ አሜሪካዩ አብ ህብራት መንግስታት ሐላፊ ጉዳያት ሰብአዊ መሰላት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብቲ ተቃውሞ ዝተኻየደሉ ክልታት ኣትዮም መርመራ ኸካይዱ ክፈቅድ ጸዊዖም። ብካልእ ዜና ሂውማን ራይትስ ዋች ዝተባህለ ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ፕሬዚደንታዊ ሕፁያት ዩናይትድ ስቴትስ እንተ ደኣ ተመሪፆም ንቐንዲ ሰብኣዊ መሰላት ከመይ ከም ዝሕዝዎ ንምፍላጥ 12 ሕቶታት ኣቕሪቦምሎም ኣለዉ። ኤውሮጳዊ ሕብረት ብወገኑ ኣብ ክልታት ኦሮምያን ኣምሓራን ዝተኸሰተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ኣተሓሳሲቡኒ ኢሉ ኣሎ። መሳርሕትና ሶራ ሃለኬ ዘካየዶ ቃለ ምልልስ ንጸብጻባት ሮይተርስን መግለጺ ሕብረት ኤውሮጳን እንተመርኪሱ ገብረ ገብረ መድህን ጸብጻብ ኣዳልዩ ኣሎ።
ነበርትን ተቃውምትን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተስዓ ሰልፈኛታት ተኩሶም ቀቲሎም ንዝበልዎ ንምምርማር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብተን ክልላት ከኣትዉ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ናይ ሕብራት መንግስታት ሰብኣዊ መሰላት ዛይድ ራኣድ ኣልሑሴን ጸዊዖም። ትማል ሓሙስ ኣብ ዝሃብዎ ፈላማይ ርእቶ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን መንግስቲ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲዱ ዝብል ክስታት ክምርምር ቤት ጽሕፈቶም ምስ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዘራርባሎ ኢሎም። ንፈለማ ግዜ ንሰልፈኛታት መቕታል ካብ ዝጅምር ዝሓለፈ ጥሪ ንምምርማርን ፈጸምቱ ንክሕተቱን ዘእምን ፈተነ ኣይረኣናን ኢሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ጄነቭ መብሪህ ዝሃባ ወሃቢት ቃል እቲ ቤት ጽሕፈት ራቫና ሻማዲሲን
For the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amhara.
ኣብቶም ዝሓለፈ ሒደት መዓልታት ብሓይልታት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታት ዝተፈጸሙ መቕተልቲ ጃምላዊ ማእሰርትን ካልኦት በደላትን ብዘተሓሳስብ ደረጃ ካብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ሓበሬታ በጺሕና ኣሎ። ይኹን እምበር ነቲ ሓበሬታ ነጻ መረጋገጺ የለን። እዚ እውን እዩ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ናብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ከኣቱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ከፍቅድ ዝጽውዕ ዘሎ።
ናብ ቤት ጽሕፈተን ዝቐረበ ፎቶግራፋትን ካልኦት ሓበሬታታትን ዘይተረጋገጹ ስለ ዝኾኑ ክስታት እዮም ዝበላ ራቪኒ ዝውሕዝ ዘሎ ነንባዕሉ ዝገራጮ ሓበሬታ ተወሳኺ ምርመራ ዘድልዮ እዩ ኢለን። ካብ ዓቐን ላዕሊ ሓይሊ ምጥቃም ዝምልከት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክልቲአን ክልላት ጥይት ክሳብ ምጥቃም ከም ዝበጽሐ ሓቢረን።
In cases where there are such serious allegations it's important for us
ኣብ ከምዚ ዝበለ ከቢድ ክሲ ተዓዘብቲ ብሕጹጽ ከኣቱ ምፍቃድ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ። ናብተን ክልላት ንምእታው ንመሰኻኽርን ግዳያትን ቃለ መጠይቅ ንምክያድ ሆስፒታል ንምርኣይ ንሓይልታት ጸጥታ ንምዝርራብን ብሓፈሻ ሙሉእ ስእሊ ንምርካብ ብህጹጽ ናብቲ ሃገር ምእታው ኣገዳሲ እዩ።
ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ብምግላጽ ፍቓድ ብዛዕባ ምሃብ ግን ወግዓዊ መልሲ ኣይረኸብናን ኢለን። እቲ ዝበጽሐ መቕተልትን ማእሰርትን ብዝምልከት ከከም ምንጭታቱ ስለ ዝፈላለ እቲ ሓቂ ንምፍላጥ ነጻ ዝኾነ ዓለም ለኸ ተዓዘብቲ ዘድለየሉ ምኽንያት እውን ነዚኡ ኢለን። ብኻልእ ወገን ሂውማን ራይትስ ዎች ዘቕረቦም ሕቶታት ብደረጃ ዓለም ናይ ምዝራብ ነጻነት ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ዝፍጸሙ ዓፈናታት እናሓየለ ምኻዱን ናይ ስደተኛታት ተሓሕዛን ክትትልን ፖሊስ ዝፍጽሞም በደላትን ተሓታትነት ንክህልን ዝምልከቱ እዮም። ዝቕጽል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ኣብ ውሽጢ ሃገርን ብዓለም ለኸ ደረጃን ሰፋሕቲ ትሕዝቶታት ዘለዎም ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ክፈትሕ ከም ዘለዎ እቲ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣዘኻኺሩ። ኣብቲ ሕቶ ካብ ዝተዘርዘራ ሃገራት ሩስያ፣ ቻይናን ኢትዮጵያን ይርከብኦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ብሰንኪ ዝተኸስተ ዕግርግርን ዝሰዓበ ቅትለትን ተቃውምትን ኣባላት ኣኽበርቲ ጸጥታን ኣዝዩ ዘሻቅል እዩ ክብል ኣውሮፓዊ ሕብረት መግለጺ ውፅኡ። በቲ ዕግርግር ሓዘን ንዘጋጠሞም ጽንዓት ይሃብኩም እውን ይብል እቲ መግለጺ። ኩሎም ወገናት ሓይሊ ካብ ምጥቃም ንክቁጠቡ ዘተሓሳሰበ እቲ ሕብረት ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ምውሳድ ውፅኢቱ ዕንቅፋት ሰላማዊ ፍታሕ እዩ ይብል። ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሎም ወገናት ቅራይቲኦም ዘቕርብሉ ኣገባብ ኣነጺሩ እዩ። እቲ ዳሕረዋይ ግጭት ብህጹጽ ብሃናጺ ጽምዶን ልዝብን ክፍታሕ እውን ጸዊዑ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና።
እዚ ቐጺሉ ዝቐርበልኩም መደብ ጥዕና ኣካል መርበብ ጥዕና ኣፍሪቃ እዩ።
ናብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክንሓልፊና ብመጀመርታ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ግዜ ዘይህብ ሕማም ውፃኣትን ተምላስን ከም ዝተረኣየ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ሕማም ንምክልኻል ሕብረተሰብ ጥሬቱ ክሕሉ ከም ዝግባእ ሰሙያ ጥዕና ደጋጊሞም ይምዕዱ ኣለዉ ይብል ግርማ ይገብሩ።
ኣብ ንዝሓለፈ ትሕዝቶ መደብ ጥዕና ከም ዘቕረብክዎ ኣብ ኢትዮጵያ ግዜ ዘይህብ ተምላስን ውፅኣትን ብፍላይ ድማ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ውስናት ከባብታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ተረኣዩ ምንባሩ ኣብ ትግራይ እውን ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ዛጊድ ከምዘይተረኣየን ሕብረተሰብ ክገብሮ ብዛዕባ ዝግብኦ ምክልኻላትን ቅድመ ምጥንቃቕን የካይድ ከም ዘሎ ገሊፅና ነርና። ይኹን እምበር ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ተረኣየሎ ኣብ ከተማ መቐለ ሰባት ሕክምና ይወስደ ኣለው። ሕዚ ዘለኸዎ ኣብ ሆስፒታል መቐለ እዩ ምሳይ ሜዲካል ዳይሬክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ምሳይ ኣለው። ዶክተር እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ንምርዳእ ትገብርዎ ዘለኹም ምንቅስቃስ እንታይ ይመስል?
ካብ ዝሓለፉ ዝተወሰነ መዓልትታት ጀሚሩ ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ኣጋጢሙ ኣሎ። ካብዚ ቅድሚ ሕጂ ነበረ ፍልይ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብቲ ሆስፒታል መቐለ ፍልይ ዝበለ ናይ ባዕሉ ማእኸል ኣቋቂምና ኣብኡ እዮም እቶም ግዜ ዘይህብ ተቕማጥን ተምላስን ዘለዎም ሕሙማት ኣብኡ ንሕክም ዘለና። ዘይሓሰብናዮ ከምዚ ዓይነት ብበዝሒ ዘጋጠመ ስለዝኾነ ንኡና ንጥቀመሉ ዘለና ምንኸኻ ኣፍሕድሕድ ዘሎ ውን ክቕንስ ስለ ዘሎ እቲ ቦታ ውን ስፍሕ ዝበለ ስለዝኾነ ኣብኡ እዮም ተፈልዮም ዝብል ዘሎ ብፆቶኦምን ብዕድሞኦም።
እዚ ዶክተር ፀጋይ እቲ ቀንዲ ጠንቂ ኮይኑ ዘሎ እንታይ ይኹም ትብልዎ?
ሕዚ እንታይ እዩ ከምዚ ብተደጋጋሚ ክመፅ ከሎ ብባክቴርያ ረክሲ ዝለዓል ኮይኑ ከምዚ ኣብ ሓደ ግዜ ዝተወሰነ ወቅቲ ክለዓል ዝኽእል እዩ። እዚ እንታይ እዩ ፅሬት እንድሕር ሓሊኻ ኮይንካ ኩሉ ነገር ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ምግቢ ትበልዕን ትሸንቲ ቤት ኣትኸውን ኢድካ ተሓፂብካ እንድሕር ትወፅ ኮይንካ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም ኣይክእልን። ግን ሕዚ እቲ ናይ ባክቴርያ ኣመንቀል ኢልና ንሓስብ ሕጂ ነዚ ከምዚ
እዞም ሰራሕተኛታት ሰሙያ ጥዕና እኒሄዎ እዚ ከም ዝሪኦም ዘለኹ መከላኸሊ እውን ገይሮም ኣለው። ኣብዚ ከኣትውን ከለዉ ኣብ እግሮም ዝንፀግ ነገር ኣለው።
ሕጂ ሓኪም ነቶም ሕሙማት ሓኪም ክኣቱ ከሎ ሓኪም ክወፅ ከሎ ኣብ እግሩ ወይ ኣብ ክዳኑ ገለ እቶም ሓቢሩ ነቶም ኢንፌክሽን ሒዝዎም ከይወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ንገብረሉ መገዲ እዚ
እቲ ባክቴርያ ክወፅእ ይኽእል
እዩኣብጫምካ ክትረግፅ ከለካ ገለ ከምቲ ዝበልናይ ብሰንኪሕ ጥሬትካ ዘይምሕላው ዝመፅእ ነገር ስለዝኾነ እሞ ከዓ ንሕሙማት ሕክም ስለ ዘለካ ሳኣቶም ተነኻኺኻ ክትወፅእ ከለካ ንወይ ሒዝካ ክትወፅእ ምእንቲ ዲስኢንፌክት ዝገብረሉ መገዲ እዩ።
ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ዝሞተ ሰብ ኣሎ ዶ ዛጊድ ዶክተር ፀጋይ?
እስካዕ ሕጂ ወላ ሓደ ዝሞተ ሰብ የለን።
ኣብ ከተማ መቐለ ግን ኣብ ሆስፒታል መቐለ ጥራይ ድዩ እቲ ግልጋሎት ሕክምና ዝወሃብ ዘሎ ወይ ኣብ ካልኦት ማእኸላት ጥዕና እውን ተመሳሳሊ ግልጋሎት ኣሎ እዩ?
ንሕድሕድ ጥዕና ጣብያ ከምዚ ዓይነት ኣጋጣሚ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኣብቲ ጥዕና ጣብያ ሕክሙ ከም ዘለዎ እዩ። ምናልባት ኣብዚ ክብር ዝበለ ነገር እንድሕር ኮይኑ ናብ ዝሰዱሉ ኣጋጣሚ ክህሉ ይኽእል። ግን ኣብ ኩሉ ጥዕና ጣብያ ክሕከም ዝኽእል ሕማም እዩ ኣብኡ ዝሕከም ዘሎ።
እቲ ሕዚ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ጠንቂ ዝኸውን ዘሎ ዝተፈለየ ቦታ ተባሂሉ ዝፅራሕ ኣሎ ዶ?
መብዛሕትኦም ቶም ሕሙማት ክንሪኦም ከለና ካብ ተመሳሳሊ ዝኾነ ቦታ ዝመፁ እዮም። ካብ ናይ ማንጨሎት ዝሕፀቡ ዝመፁ እዮም። ስለዚ እቲ መንቀሊ ኣቆፍቲ ናይ ማንጨሎት ቦታ ኢልና ንሓስብ። ስለዚ ምስቶም ናይ ሃይማኖት ኣቦታት ተዘራሪብና ኣብ እንዳገሮም ኮስ ቅዱስ ንኣብነት ኣብኡ ተዘራሪብና ኣብኡ ሕዚ ማንጨሎት ተሓፀብቲ ከምዘይኣቱ ተገይሩሎ ተኸልኪሉ ኣሎ። ካብኡ ተወሳኺ ግን ሕጂ ናብ እንዳ ኪዳና ምህረት ገለ ዝበሃሉ ሕዚ እውን ካልእ ቦታታት ካብኡ ዝመፁ እውን ኣለው። ሮዝሮ ንሕና ግን ቶም ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝመፁ ከምዚ ተመሳሳሊ ዓይነት ምልክት ዘለዎም ሕሙማት ኣብዚ ንሕክም ኣለና ማለት እዩ።
ዶክተር ፀጋይ እቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ክሕሉ ከም ዘሎ ብተደጋጋሚ ይንገር ኣሎ። ይኹን እምበር ግን ክሳብ ሕዚ ከም ባህል እውን ኣይተወስደን ይመስለኒ። ኣብዚ ትብሎ ነገር ይህሉ ዶ?
እቲ ሕማም ሕጂ ንምክልኻሉ ከቢድ ኣይኮነን። በቃ ሓንትን ሓንትን እያ ኢድካ ምግቢ ክትበልዕ ከለካ ምግቢ ንክበልዕካ ውን ሽንቲ ቤት ኬድካ ክትወፃእ ከለካ ኢድካ ምሕፃብ እዩ ኢድካ እንድሕር ተሓፂብካ ኮይንካ ምክንያቱ ተናይ መመሓላለፊ መገዲ ፅሬት ዘይተሓለወ ናይ ኢድካ ትበልዐሉ ድሕሪኡ ዝሓልፈካ ነገር ስለዝኾነ ምስ ሓቢርካ ትበልዕ ስለዝኾነ ሕማም ዘምፅእ ባክቴርያ ሓደ ወቅቱ እውን ክረምቲ ስለዝኾነ ምስቲ ሕብረተሰብ ፅሬቱ ንክሕሉ ካልኣይ ከዓኒ መብዛሕትኦም ቶም ሕማም ዝመፁ ዘሎ ካብ ማንጨለ ዝሕፀቡ ስለዝኾኑ ኣብኡ እውን ሕዚ ተመካሪ ከም ዘይኮነ ሕጂ ብሓፈሻ ግን በቃ ፅሬትካ ምሕላው ናይቲ ሕማም መከላኸሊ መገዲ።
ዶክተር ፀጋይ በሪሁ ንዝሃውኒ መብርሂ ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖም
ኒለይ ግማ
ካብ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይቲ ዮሃንስ ገብረ ሃዋርያ ብትግራይ ደረጃ ከንታይ ይመስል ኣሎት ሕማም
ከም ትግራይ ክንሪኦ እንተለና ምናላት ቁፅሩ ብዘየግድስ ግን ተሪኦታት እኒሄ ሕጂ እውን ኣብ ንቐፍቲ ሕሞራ ኣስገዲ ፅምብላ ብፍላይ ንሳቶም ብርክት ዝበለ ናይ ሕርሻ ቦታ ዘለዎ ከባቢ ስለ ዝኾነ እንካብ ዝተፈላለየ ክልላት እውን ንመዓልታዊ ስራሕ ንናይ ወርቃ ኣርያ ናይ ዘለዉ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ብፍላይ ምስ ናይ ሽኮር ፋብሪካ እዚኣቶም እውን ንዝተፈላለየ ስራሕቲ ኣብቲ ከባቢ ብርክት ዝበለ ሰብ ዝርከበሉ ኩነታት እዩ። ክሳብ ሕጂ ከም ፅቡቅ ነገር ኢልና ንወስዶታ እዩ። እቲ ሕብረተሰብ እውን ተኣዌርነስ ኣልይዎ ውፅኣት ክጅምሮ እንተሎ ቀልጢፉ ናብቲ ጥዕና ትካላት መፅኡ እቲ ግልጋሎት ክረክብ ምድላይ እዩ ዝተዓብዪ ፅቡቅ ነገር እዩ። ሕዚ ኣብቲ ቁፅሪ ኣይኮነን ቁፅሪ ክውስኽ ይቕንስ ይኽእል ዝድቅስ ኩሉ እውን ዘይክኸውን ይኽእል
ወቲ ቁፅሪ ግን ዘሰክፍ ድዮ ከመይ እዩ
ኖ እቲ ተርእዮ እንታይ እዩ። ሕጂ ከም ክልል ዋላ ሓደ ኬ ዝረኺብና እንድሕር ኣረጋጊፅና ኮይንና ብምርመራ ኣለና እዩ ተባሂሉ ወይ ሕማም ኣለና እዩ ተባሂሉ ዲክለርድ ዝተገበረሉ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ምህላው ሓደ ነገር ኮይኑ ግን ፅቡቅ ነገር ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ሓደ እቲ ኣዌርነስ ከምዚ ኢልካ እቲ ሚድያ ከበረጅ ረኺቡ ሕብረተሰብ ፍልጦ ሃልይዎ ምስ ናይ መቐለ ሆስፒታል እውን ወሲድና ክንርኢ እንተለና ናይ ሞት ሓደጋ ዘይምግጣሙ ዝሓመመ እናተሓከመ ክወፅእ ምኽኣሉ እዚ ከም ፅቡቅ ነገር ኢና ንወስዶ።
ብሓይሊ ሰብ ክኾን ይኽእል ብሕክምና ውናውትን መድሓኒትን ክኸውን ይኽእል እቲ ዓቕሚ ናይ መንግስቲ ነቲ ሕማም ዝፃወር ድዩ
ብመድሓኒት ይኹን ብዝኾነ ነገር ድልዋት ኢና ማለት ቅድም ኢሉ ተሓስብሉ ቢሮ እውን ዝግምት እዩ እናስርሐሉ ዝፀንሐ ነገር ስለ ዝኾነ ከም ቢሮ ሕጂ ኣርባዓ ዝኾኑ ሰሞያ ሓደሽቲ ነርስታት ሓፂር ስልጠና ተዋሂቡ ሕጂ ናብ ስራሕ ንክኣትዉ ኣዳሊና እዮም ኣለና። ስለዚ በዚ ኣቢልና እቲ ናይ በዓል ሞያ ሕፅረት ዘለና ውን ክንቀርፎ ኢና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና።
ኣይተ ዮሃንስ ክብረት ሃበለ ብጣዕሚ ዘመስግን
ይቀኒልና ብጣዕሚ ነመስግን ንሕና ውን
ናብ መንደፈራ ክንሓልፍ። ኣብ ዝቀረባ እዋን ኣብ ዞባዊ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ሕክምና ፊትሱላ ን32 ደቂ ኣንስትዮ ሕክምና ተዋሂቡ። ብኣሜሪካዊ ፕሮፌሰር ሞርጋን ዝተመርሐ 4 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ሓካይም ኣሜሪካ ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕባር ናይ ፊትሱላ መጥባሕቲ ኣካይድሎ ብርሃነ በርሀ ምስ ዶክተር ሃብታይ ሃይለ መለኮት ክኢላ ማህፀንን ፊትሱላን ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝገበሮ ቃለ መጠይቅ ይቅፅል።
ዶክተር ሃብታይ ሃይለ መለኮት ናይ ማህፀንን ናይ ፊስቱላ ሓኪም ሕራይ እስከ ንሰማዕትና ዓመታ ንፆር ክኾን ፊስቱላ እንታይ ማለት እዩ? እስከ
ፊስቱላ ክበሃል ከሎ ሲ ሓደ ቀዳድ ነገር ምውሽጢ ውሽጢ ኣካል ዘራኸብ ማለት እንዲ እዚ ቀንዲ ሕጂ ኣርእስትና ክንዘራረብ ደሊና ዘለና ግን ፊስቱላ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ናይ ፍሕኛ ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጓንፈ ምቕዳድ ናይቲ ፍሕኛ ማለት እዩ። ጥራሕ ናይ ፍሕኛ ዘይኮነ ከዓኒ ሓደ ሓደ ግዜ እውን መንገዲ ቀልቀል ሓሸረካ ዝከላኸል ጭዋዳውን ንዑን በጢስዎ ስለ ዝሓልፍ ዝገሊአን ኣብ ግዜ ሕርሲ ዘጋጥም እንዲ ትንዲበዛ ፍሕኛን ጥራሕ ይቅደት ውሑዳት ከዓኒ ናይ መንገዲ ቅልቃለን ጥራሕ ይቅደድ ናይ ገሊአን ከዓ ዝበኣሰ ከዓኒ ነቲ ፍሕኛን ነቲ መንገዲ ቅልቃልን ኣፀቢቁ ስለ ዝቀዶ ዝተፈላለየ ስንክልና ከብፅሓለን ዝኽእል ማለት እዩ።
ስከቲ ጠንቂ ንሕማም ፊስቱላ ዝኾነ እንታይ እዩ ኣቐዲምካ ንምክልኻሉ ይከኣል ዶኸውን?
እወ ሕጂ እቲ ጠንቂ እንታይ ዕጉት ሕርሲ እንዲ ዕጉት ሕርሲ ክበሃር ከሉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ሓንቲ ደ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ ክትዓርባ ዘለዋ እዚኣታ ፕሪንስፕል ሕጂ ሓንቲ ፀሓይ ጥራሕ ክትዓርባ ኣለዋ ክትብል ከለካ ንኣብነት እንድሕሪ ቀትሪ ጀሚርዋ ተሕርሲ ተዋሓደ ኣብ ሌይቲ ክትሓርስ ኣለዋ ሌይቲ ተጀሚርዋ ከዓኒ እንተነውሕትንሕለ ኣብ ቀትሪ ኣራፊዳ ክትሓርስ ኣለ ማለት እዩ። ሕጂ እዚኣተን ዘፊስቱላ ዘጋጥመን ዘሎ ግን ኣብ ገዘአን ክልተ መዓልቲ ሰለስተ መዓልቲ ኣርባዕተ መዓልቲ ሓሙሽተ መዓልቲ ይገብራ ሕጂ እቲ ሕብረተሰብ ከዓኒ ኣጆኺ ማርያም ቀሪባ እያ ማርያም ቀሪባ እንዳዋላ ሕጂ ኣብኡ የፅንሐን 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 እቲ ቆልዓ ኣብ ከብደን መጉት እታ ፍሕኛ ኣብ መንጎ ዓፅምን ኣብ መንጎ ርእስን ናይቲ ቆልዓ ተቐርቂራ ስለ ዘላ ሓደ ልሕልሑ ቦታ ሰራውርሎም ተዓፀወን ይቀስል ብኣ ብትን ትብል ወይ ምስ ከፍኦ እቲ ቆልዓ ከዓን በቲንዋ ይወፅእ ንኣብነት ሕጂ ኣብዛ ሳልስቲ ዘጋጠመት እንዳሓንት ኣላ
ራይ እስከ እዚ ሕማም ፊስቱላ ዝያዳ ኣበናይ ዕድመ ንዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ዝያዳ ዝረአ ዘሎ?
ኣበናይ ዕድመ ክትብልቲ ኮንካ መጀመርያ እቲ ድበዝሕ ዝረ ኣብ በኮራት እዩ በኮራት ስጋ መፅናዕቲ ናይ ቅድሚ 4 ዓመት ዝገበርኮ ማለት እዩ እንታይ ነሩ ስጋ 47 ካብ ሚቲ ናይተን ፊስቱላ ዘጋጠመ በኮራትን ትሕቲ 18 ዓመት ዕድመን እዩ እተን ካልኦት ግን ዝተፈላለዩ ማለት እዩ።
ብዞባ ደረጃ ተርእና ይኸ ካበናይ ከባቢ ዝመፁ እዩ ምስቲ ኣፍልጦን ንቕሃትን ዘይምህላው ምስቲ ረሓቀን ቦታታት ሲ ኣበናይ ቦታታት ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ዝያድ ኣብዚ ተመዝግበን ዘለዋ?
ሕጂ ብዞባታት እንድርእናዮ እተን ዝበዝሖ 52 ካብ 100 ካብ ጋሽ ባርከይ 35 ካሚቲ ካብዛ ደቡብየን እተን ተረፋ ኸዓኒ ካብሰሜናዊ ቀይ ሓደን ኣንሰባኒ ካብ ዓሰብ ድመፃት እናኣለዋ ካብ ኣኺምቦል ድመፃን ኣለዋ ካብ ደብ ጅቡቲ እውን ድመፃን ኣለዋ ሕጂ እንዳለመዶ ሳትን መፅ ኣለዋ
እስከ ብድምር ምስ ናይ ሎሚ ዓመት ምዛሃጅ ጌርኩም ዘለኹም መጥባሕቲ ብድምር ክንደይ ዝኾነ ኣይኹም ሕጂ መጥባሕቲ ጌርኩም ዘለኹም እዚ ብጥርንፍ ጌርኩም ዘለኹም
ኣብዚ ብጥንፍ ዝገበርናዮ ናይ መጥባዕቲ 32 እየን ግን ቅድሚኡ ዝገበርክሎ ስለ ዝነበረ ስዓ 72 ኣብዚ ዓመት እዚኣ መጥባዕቲ ገርና ኣለና ማለት እዩ
ጠቕላላ ሕጂ እዛ ሆስፒታል ካብቲ ጅምር ሲ ክንደይ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ነዚ ኣገልግሎት ረኺበን ኣለዋ
እንጅጓ ትቆፅረ እኳ ኣይቆፅርኩን ኣለ ግን ብዝኾነ ግን ልዕሊ 200 በፂሑ ሉ ማለት እዩ
ራይ ሽምከ ክንማን እዩ
ንግስቲ
ራይ ንግስቲ ካበያ ከመፅኸ
ትኾምብያ
ራይ ቆልዕ ኣለዎ ዶ
ክልተዋሎ
ዕድመ ክንደይ እዩ
36
ራይ እዚ ሕማም ፊስቱላ ብ ዝጀመረክ ክንደይ ገይሮ
ዓመት ገረ
ሞንታይ ለውጥ ኣለዎ
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ
ሕጂ ክንደይ ገይረ ከለካ ኣብዚ ሆስፒታል
እዋ ሕጂ ዳ ወርሒ ገረ ካብ ዝመፅዳ
እጂ ሞ ከመይ ስማዓከሎ
ፅቡቅ ኣለኹ ሕጂ
ራሽ ክንደየ ራሽም ክመን እዩ
መርም
መርም ካበይ ኢኸ መፅ ኸይ
እንደሊ
እንደሊ ብሄረ እንታይ ኢኸይ
ሳሆ
ክንደይ ዕድሜ ኸይ
20
ወሊድክ ዲኸ ዋላ መጀመርያ ኸይ እዚ
መጀመርያ
መጥባዕቲ ጌይር ክለኸ ኦኬ እሞ ለውጢ እዩ እንታይ ኣለዎ
ትፈሰነ
ኦኬ ደና ክንደይ ጌይር ክለኸ መጥባዕቲ ካብ ትገብር
20
መደብ ጥዕና ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒዕኹም ይቐኒልና ግርማይ ገብሩን ብርሃን በርሐን ሕጂ ናብ ርእቶታትኩም
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ትኾኑ ኣሕዋተይ ትግርኛ ተዛራፊ ካብ ኤርትራ ይኹን ካብ ኢትዮጵያ ሕጂካትኩም ንስና ፓወር ኣለና ናብ ሰላም ንመልስ ንሕና ኢና ናብ ክፉእ ንእትውን ንሕና ኢና ሞ ናይ ሰላም ዘለዎ ዘረባ ክንዘራረብ የድሊ ዘይኮነ ዘረባ ሻዕብያ ከም ዝበለ ወያነ ከም ዝበለ እዚ ይትረፍ ኣይጠቅም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ዞም ስፖርተኛታት እናተሓቋቆፉ ክባኸዩ ክሳኣሎ ተሓቋቂፎም ኣይንፈላለን ክብሉ ተሓቋቂፎም ርእየ ንሕና ከንታይ ኮይና ኢና ኣብዚ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንመሓልፍ ኣፀያፍ እንተዘይኮይኑ ጥዑ ዘይ ንዛረበሉ ምክንያት ተኣፍና እንታይ እዩ ዝሓለፈ ኣክል ሰላም ክነምፅ ንክእል ንሕና ኢና
ንገርም ኮይ ታይም ዝበሉ ዞም ወለዲ ክምስሉ ልሕምቀለኒ በትራይ ሃብኒ ኢሎም ኣንታ ባጃኹም እባ በስማ ኣንበልብቱ ናይ ኣቦኹም ወይም ገለ ወልብቱ ናይ ኣቦኹም እባ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለለሎ ተደለይ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ተደለይ ገዛ ያፍርሱ ተደለይ ባኣሱ ድልቶም ይገብሩ ተሕልፉ እቲ ናይ ኢታ ዝግበሩ ዘሎ ዘይትሕልፉ ደቀ ጥራይ ጥጥዕሙ ትገብሩ ሕፈር እባ ጥራይ ናይ ትግራይ ድኹም ዳኣ ተውፁ ጥራይ ናይ ኢትዮጵያ ድኹም ዳኣ ተውፁ ወይ በዓል ተወልደ ዘወሪድካ ነንዳ ጋብር እስክ ሕሰብ ወይም ደሞ ዘይረሰለስተ
ኣነ ክዛረቦ ዝደሊ ክሎም ማሓንቲ ብዛዕባ ሂማን ራይት ዝበሃል እዩ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ኤርትራ ኢትዮጵያ እዩዛር ብሓቂ ንዘራረብ ኮይና ሓሶስ ዘይብሉ ኣብ ዒራቅ ኣፍጋኒስታን የመን ሳውዲ ዓረብያ ኢድስምና ተቆረፀ ሊብያ ዝተባሃሉ ዓድታት ብሂማን ራይት ይምልከቶም ዶ ይመስለኩም ወይስ ገንዘብ ስለ ዘለዉ ንገሩና ስተሓቁ እዛ ዓለም እዚኣ እንታይ ዓይነት ዓለም ምኳን እውን ኣሸጋር እዩ ብምዝራብ እንታይ እዩ እውን ትብልካ ኣነ ንዓርሰይ መልሲ የብ ስለዚ ቀኒየሎ እዩ
ሰላም ነቲ ከመሓላልፍለይ ርእቶ ምስደናይ እንዳገለፅኩ ብሓቂ ርእቶ ከቆረፅኩም ከመሓላልፍለይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክትኒ ሓቲ ብልክ ኣቦና ኣንቶኒዎስ ን10 ዓመት ተሓይሮም ድሕሪ ምፅናሕ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ፃዕሪ ዕርቂ ተፈፂሙ ኣብ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ኤርትራ ይበሃል ኣሎ እቶም ቅድሚ ሕጂ ን10 ዓመት ዝሓየርዎም ከዓ ብፅሑፍ መግለፂ ገይሮም ዜጎኦም ከም ዝኣረረሙ ልኢኹም ኣለዉ እዚ ካብ ሓቂ ወፃኢ እቶም ክቡር ኣቦ ከዓ ሽሞም ንምፅላም ማንም ኤርትራዊ ክሰልፍ ይግባእ ዝኤኤ ነዚ ርኢቶ እዚ ህዝቢ ክፈልጦ ስለ ዝግባእ ክተመሓላለፍለይ ብትሕትናይ ሓትት ሓደራ
የቀኒልና ወሃብቲ ርእቶ ካልኦት ብዙሓት ፅሒብኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ወይ ማለት ደውልኩምና ኢኹም ከከም ኩነታቱ ክነቕርበ ኢና ግዜ ስለ ዝሓፀረናይ ባሪ ፅባሕ ዓርቢ የራኽበና ክሳብ ሽዑ ልዋም ለይቲ